Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri ambayo yanaanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Ukaribisha kwa matangazo ya leo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo ya leo ikiwa ni Jumatano, tarehe ni 6 mwezi Machi mwaka wa 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, waziri wa fedha wa Kenya hojiwa na maafisa wa idara ya upelelezi kufuatia tuhuma za ufisadi, huku wafuasi wa naibu wa rais nchini humo wakidai kwamba wanalengwa kwa njia isiyo ya haki.
Na tutasema si ati hatujui kitu yenye mmeiba nyinyi watu. Waizi wakubwa ni nyinyi. Na hiyo ndio usiku itafika, na ile kitu mnatafuta mtapata, na hiyo siku inakuja.
Na katika habari nyingine, raia wa Kongo watoa hisia tofauti kuhusu hatua ya rais mpya Felix Tshisekedi kutangaza mpango wa dharura kuhusu kuimarishwa kwa maendeleo nchini humo.
Ya lazima kwa wakongomani ni waone kama katika ile usiku mia chama yetu hatukupigana miaka 37 kusudi tupate leo urais wa inchi na tufanye mchezo.
Ni baadhi tu ya yale tulokuandalia katika matangazo ya leo. Endelea kuwa nasi kwa takriban nusu saa kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia, msikilizaji, unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kabla ya habari kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia kutoka hapa studio zikisomwa na Harrison Kamau.
Mwaka mmoja baada ya kuzinduliwa kwa shirika la soko la pamoja la Afrika, AFTA, mpango huo unaelekea kupata wanachama 22 wanaohitajika ili kuanza kutekelezwa. Lengo la AFTA ni kuwa na soko huru barani Afrika miongoni mwa mataifa yote yenye jumla ya pato la dola trilioni 2.3 kama njia ya kuimarisha usafirishaji wa bidhaa, huduma na watu miongoni mwa mataifa yote 55 ya Umoja wa Afrika. Kwa kuunganisha uchumi zao tofauti, mpango huo unanuia kuondoa vizingiti kama vile ushuru, kuongeza ajira pamoja na kuinua hali ya maisha miongoni mwa watu bilioni 1.3 barani Afrika na kuliweka bara hilo kwenye ushindani wa kibiashara wa kimataifa. Mmoja wa waandishi wa pendekezo hilo na pia msomi Landry Signey kutoka taasisi yenye makao yake hapa mjini Washington ya Brookings amesema kuwa biashara kati ya mataifa ya Kiafrika kwa sasa ni 15% pekee. Bara Asia lina biashara ya 58% huku Ulaya ikiwa kwenye 67%, ameongeza msomi huo mzawa wa Cameroon. Maafisa kutoka mataifa 44 walitia saini mkataba huo Machi 21 mwaka uliopita wakati wa kongamano lililofanyika mjini Kigali, Rwanda. Mataifa mengine kadhaa yametia saini baada ya tarehe hiyo. Mahakama ya Katiba ya Senegal jana Jumanne imetangaza Rais Macky Sall kuwa mshindi wa uchaguzi uliofanyika Februari 24 ikisema kuwa alishinda kwa 58% ya kura zilizopigwa, ikiwa awamu yake ya pili ya uongozi. Baada ya tangazo hilo, Sall alihutubia wanahabari na kusema kuwa sasa imani mpya itampa motisha wa kutumikia taifa vyema zaidi. Sall pia alitoa shukrani kwa wafuasi wake huku akiomba ushirikiano kutoka kwa wapinzani wake waliomlalamikia wakati wa matokeo awali, ingawa hawakuwasilisha malalamishi mahakamani. Baadhi ya makundi ya kutetea haki za binadamu hata hivyo wamekosoa serikali ya Sall kwa kuwaweka jela wapinzani wawili wenye ushawishi mkubwa kwa madai ya ufisadi ili kuwazuia kushiriki kwenye uchaguzi huo. Mikakati ya Sall ya kimaendeleo imepelekea ukuaji wa 6% kwenye uchumi wa Senegal, ikiwa juu zaidi barani Afrika. Senegal kwa muda mrefu imechukuliwa kuwa taifa la Afrika Magharibi lenye amani zaidi na udhabiti mkubwa wa kidemokrasia tangu kujipatia uhuru wake kutoka Ufaransa mwaka wa 1960. Na shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya ukimwi UNAIDS limesema limetiwa moyo na ripoti iliyochapishwa mjini Seattle, Marekani na Geneva, Uswizi, kwamba mgonjwa aliyekuwa na ukimwi huenda ameponywa. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
UNAIDS imesema kwamba hata ingawa bado itachukua muda kupata tiba kamilifu ya ukimwi, hatua iliyoripotiwa hivi karibuni inatoa matumaini makubwa. Mkurugenzi mkuu wa UNAIDS Michael Sidibe amenukuliwa akisema kwamba ingawa hatua hiyo bado ni ngumu na kazi kubwa zaidi inahitajika, inatoa matumaini makubwa kwa siku za usoni kwamba ukimwi utatokomezwa kwa njia ya sayansi kupitia chanjo au tiba. Taarifa ya UNAIDS inafafanua kuhusu hatua ya sasa na kusema kwamba upandikizaji wa seli ni jambo gumu, tete na la gharama, na lenye athari zinazotokana na tiba hiyo kiasi cha kutokuwa na njia inayoweza kuwatibu watu wengi walio na virusi vya ukimwi. Mwanaume huyo alikuwa akipewa tiba tangu mwaka 2016 na wataalamu katika chuo kikuu cha London na chuo kikuu cha Imperial kinachohusika na magonjwa mbalimbali. Matokeo haya yametangazwa katika kongamano lililofanyika mjini Seattle hapa Marekani kuhusu virusi vinavyojibadilisha ndani ya mwili ili kujifananisha na hali halisi ya mwilini kusudi viweze kuzaana kwa wingi na kushambulia viungo vya asili kama seli.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Seneta wa Marekani kutoka vyama vya Democratic na Republican jana Jumanne walikubaliana kuhusu msimamo mmoja wa kushauriana na Korea Kaskazini baada ya mkutano wa wiki iliyopita kati ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kumalizika ghafla bila kupata suluhisho kuhusu kusitisha programu ya nyuklia ya taifa hilo. Seneta wa chama cha Republican kutoka jimbo la Idaho na ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya uhusiano wa kigeni kwenye baraza la Senate, James Rich, ameambia wanahabari kwamba rais hatafanya mkataba wowote na Korea Kaskazini hadi pale kutakapokuwa na mkakati uliokubaliwa na wajumbe kabla ya kutiwa saini. Seneta wa Colorado, Republican Cory Gardner, aliongeza kusema kuwa uhusiano wa kawaida hauwezi kupatikana hadi Korea Kaskazini isitishe kabisa programu yake. Mdemokrat kutoka jimbo la Connecticut, Chris Murphy, ameambia VOA kuwa anafuraha kuona kuwa Trump aliondoka kwenye mkutano huo, akiongeza kuwa wa Korea Kaskazini walidhani kuwa wangefanya makubaliano na rais moja kwa moja bila kupitia kwa wawakilishi wake. Maseneta hao walizungumza baada ya kikao maalum kilichoongozwa na mwakilishi maalum kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuhusu masuala ya Korea Kaskazini, Stephen Begum.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, hiki ndicho kituo cha kuendelea kusikiliza matangazo haya. Pia kama nilivyokueleza hapo awali, yanapatikana kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kama utuangalie habari ambayo tunaipa uzito wa juu.
Kweli kabisa, tuelekee nchini Kenya ambapo waziri wa fedha Henry Rotich jana alifika mbele ya maafisa wa upelelezi mjini Nairobi na kuhojiwa baada ya tuhuma kuibuka kuhusu sakata mpya ya ufisadi ambayo inadaiwa kwamba mabilioni ya fedha zimevujwa. Hayo yamejiri wakati mgawanyiko ndani ya chama kinachotawala cha Jubilee ukiendelea kudhihirisha, huku baadhi ya wanasiasa wakimshutumu Rais Uhuru Kenyatta na kumtaka ajitokeze wazi wazi na kusema iwapo anatumia vita alivyotangaza dhidi ya ufisadi kama silaha ya kisiasa. BMJ Muridhi anatueleza zaidi.
Waziri wa fedha Henry Rotich ndiye afisa wa ngazi ya juu wa hivi karibuni kabisa katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kufika mbele ya maafisa wa idara ya upelelezi kuhojiwa kuhusu sakata hiyo ya hivi karibuni kabisa ya ufisadi. Rotich alihojiwa kwa saa 12 mfululizo jana Jumanne. kuhusu mradi wa mabwawa mawili ambao umezua utata, huku idara ya upelelezi ikisema kwamba jumla ya shilingi bilioni 21 zimetumiwa vibaya na kiasi kikubwa kufujwa. Mabwawa hayo ya Kimwarel na Aror yako katika kaunti ya Elgeyo Marakwet katika bonde la Kerio magharibi mwa Kenya. Wapelelezi wanadai kwamba kampuni ya Italia iliyopewa kandarasi ya ujenzi wa mabwawa hayo ililipwa kiasi kikubwa cha fedha lakini imefilisika, na kwamba ufisadi umepelekea serikali kupoteza kiasi kikubwa cha fedha. Wakili wa waziri huyo Kato Akijena amesema kwamba mteja wake atafika mbele ya maafisa hao kwa siku ya pili mfululizo hivi leo ili kuojua zaidi kabla ya idara ya upelelezi kutangaza hatua itakayofuata. Haya yanajiri huku baadhi wanasiasa wa chama kinachotawala cha Jubilee wakijitokeza wazi wazi na kumshutumu Rais Kenyatta, wakisema kwamba analenga kambi inayoongozwa na naibu wake katika vita dhidi ya ufisadi. Viongozi wa kisiasa wakizisuta asasi za upelelezi na kupambana na ufisadi, wakieleza kwamba juhudi zinalenga jamii zao na watu fulani wanaopania kuwania nyadhifa za uongozi. Huyu hapa mbunge wa Kapseret Oscar Sudi.
Matajiri ya Wakenya hii yenye mnafikiria nyinyi ndio kila kitu. Na tutasema si ati hatujui kitu yenye mmeiba nyinyi watu. Waishi wakubwa ni nyinyi. Na hiyo ndio usiku itafika, na ile kitu mnatafuta mtapata, na hiyo siku inakuja.
Lakini akionekana mwenye kugadhabika, Rais Kenyatta amesema kwamba matamshi sampli hiyo ni yenye kuvuruga juhudi za kupambana na ufisadi, na mtu yeyote aliye na ushahidi kuhusu fedha alizoiba aipeleke ripoti kwa idara ya upelelezi ili achunguzwe.
Niliona mwingine akisema sijui nimeiba mali ya nani. Mimi namwambia, wewe tembea hapa Karura Forest hapa. Ofisi ziko hapo. Kwenda useme Uhuru kile ameiba. Lakini hii mambo ya kutishatisha watu ati kwa sababu umetaja kitu kwa mazishi, huyo mtu ambaye amekufa hata kusaidia.
Matamshi yake yakihitilafiana na yale ya naibu wake William Ruto, ambaye anaonekana kuchukua msimamo tofauti katika vita dhidi ya ufisadi, akisema kwamba ni lazima kuwe na usawa katika uchunguzi unaoendelea.
Wale wanatuambia ya kwamba tumepoteza bilioni 21 Kimwarer na Aro, watuambie hiyo taarifa wametoa wapi. Ile pesa imelipwa ni bilioni 7.
Makabiliano ya maneno yameendelea huku aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Raila Odinga naye akiwashutumu wale ambao wanasema wanazunguka nchini kote wakitoa michango ya mamilioni ya pesa katika harambee, na ili hali hawawezi kueleza ni wapi wanakotoa kiasi kikubwa cha pesa jinsi hiyo. Hayo yote yakitokea wakati ambapo maswali mengi yanaendelea kuulizwa kuhusu ongezeko la viwango vya ufisadi katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambayo yanakujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa. Basi tuendelee sasa na habari za dunia na Harrison Kamau.
Rwanda jana Jumanne imelaumu jirani wake Uganda kwa kuunga mkono waasi wanaopinga serikali ya Kigali, shutuma ambazo Uganda imeendelea kukanusha. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, waziri wa mambo ya kigeni wa Rwanda Richard Sezibera ameambia wanahabari kwamba Kigali inazo taarifa kwa waasi wa Rwanda National Congress RNC huwasiliana na watu wa Uganda na kuwapa maagizo ya kukamata watu wa Rwanda. Sezibera amesema hofu yao ni kwamba watu wa Uganda wanashirikiana na kundi hilo. RNC ni kundi la upinzani lenye waasi kutoka Rwanda wanaoaminika kushirikiana na Rais Paul Kagame kusitisha mauaji ya halaiki ya mwaka wa 1994. Kundi hilo lilianzishwa na Kayumba Nyamwasa aliyekuwa mkuu wa jeshi la Rwanda na wakati mmoja mwindani wa karibu wa Kagame. Nyamwasa sasa hivi alikimbilia Afrika Kusini baada ya kutofautiana na Kagame, ambapo hati ya kukamatwa kutokana na madai ya ugaidi ilitolewa. Alhamisi wiki iliyopita, Rwanda ilitoa tahadhari kwa watu wake kutotembelea Uganda, ikionya kuwa huenda wakakamatwa, kuteswa na hata kurudishwa makwao. Rwanda ilidai kuwa takriban raia wake 986 wamerudishwa nchini kutoka Uganda, huku karibu 200 wakishikiliwa bila mawasiliano, swala ambalo Uganda imekanusha. Na Yemen pamoja na washirika wake kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudia wanalaumu waasi wa Kihouthi kwa kuvunja mkataba wa kuondoka kwenye bandari mbili nchini humo. Mabalozi kutoka mataifa hayo wameandikia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wakimuomba kuamuru Wahouthi kuheshimu ahadi yao. Kulingana na barua yao, wanasema hawajashangazwa na hatua hiyo ya kukataa kuondoka kwenye bandari za Salif na Ras Isa, hasa ikizingatiwa kuwa katika miezi ya karibuni waasi wamekuwa wakitoa visababu vya kutoondoka. Mataifa yote matatu yamekuwa yakijaribu kuondoa waasi hao nchini Yemen, huku wakiwalaumu kwa kuchimba mahandaki na kuimarisha ngome zao za kijeshi nchini humo. Wahodhi kwa upande wao hawajatoa majibu, ingawa wanadai kuwa upande wa pili umevunja mkataba huo kuhusu msemaji, huku msemaji wa Umoja wa Mataifa akiomba pande zote kutimiza ahadi walizotoa.
Barabara kabisa. Mara baada ya habari hizo, tuangalie sasa ni nini kimejiri kutoka kwa waandishi wetu. Wafanyakazi wa ofisi ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu nchini Burundi wameanza kuondoka kufuatia serikali ya Rais Pierre Nkurunziza kutangaza kufungwa kwa ofisi za shirika hilo mjini Bujumbura na kusitisha shughuli zote katika nchi hiyo. Afisi hiyo ilianza shughuli zake takriban miaka 23 iliyopita. Kufuatia hayo, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana, na kwanza akamuuliza madhumuni hasa ya kuundwa kwa afisi hiyo yalikuwa ni yapi.
Wakati huo miaka 23 iliyopita, wakati ilianzishwa hapa Burundi, kulikuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, na kama unavyofahamu vita vikiwepo, ukiukwaji wa haki za binadamu unakuwa ni mwingi. Lakini hata baada ya vita kusitishwa, baada ya makubaliano ya amani ya Arusha, ambapo serikali ziliundwa na uchaguzi ukaanza kufanyika wa kwanza mwaka wa 2005 kumradi, ofisi hiyo iliendelea kuwepo na kuendelea na hilo jukumu la kuangalia haki za binadamu, lakini vile vile na kutoa mchango kwa serikali ya Burundi na mashirika mengine ya kiraia ambayo yalikuwa yameanzishwa kwa ajili ya kutetea haki za binadamu. Hali ilikuwa shwari, ushirikiano ama uhusiano kati ya Burundi na taasisi hizo, kati ya serikali na taasisi hiyo ya Umoja wa Mataifa haki za binadamu, kadhalika na mashirika ya kiraia ya kutetea haki za binadamu, ulikuwa ni shwari. Lakini baada ya mzozo wa mwaka 2015 ambao ulianzishwa pale Rais Nkurunziza alipoteuliwa kugombea muhula mwingine, uhusiano ulianza mwaka wa mbaya ulizorota mwaka 2016 baada ya ofisi hiyo kuchapisha ripoti ambapo iliwasota kidore baadhi ya viongozi serikalini, kwenye polisi ya taifa, kwenye idara ya upelelezi, kuna miongoni mwa vijana wafuasi wa chama madarakani kwamba wanahusika na ukiukwaji wa haki za binadamu. Kulikuwa na mauaji, kulikuwa na watu kuteswa, kulikuwa na watu kufungwa bila sababu. Hayo yote baada ya ripoti hiyo ya 2016, yani miaka takriban mitatu iliyopita, kuwatuhumu viongozi hao, basi uhusiano kazorota. Na ndivyo sasa baadaye Desemba mwaka huo huo wa 2016 serikali ikatangaza kwamba kuanzia wakati huo inasimamisha ama kusitisha ushirikiano wowote na ofisi hiyo. Hali ikasalia hivyo mpaka ambapo Desemba mwaka jana ndipo serikali iliamua kwamba ofisi hiyo hamna haja ya kuwepo, kwa sababu ilikuja wakati wa vita na sasa vita imemalizika. Taasisi za kutetea haki za binadamu zipo na serikali ni serikali ambayo ilichaguliwa na wananchi, na kwamba na kusema kwamba sasa hamna haja ya kuwepo kwa ofisi hiyo. Na ndivyo sasa mazungumzo yakaanza, kulingana sasa na taarifa kwa vyombo vya habari ambayo imetolewa na ofisi hiyo ya Umoja wa Mataifa haki za binadamu, wametangaza kwamba sasa wamefunga kuanzia jana, na wafanyakazi kama walivyotanguliza wake watalazimika wale wa kigeni kuondoka na kwenda katika mataifa yao, au pengine kutumwa katika nchi zingine ambako ofisi hiyo inasalia, ama kulikuwa na kuna ushirikiano mzuri kati ya serikali na taasisi hiyo ama ofisi hiyo ya Umoja Mataifa inayohusika na haki za binadamu, makao yake yako mjini Geneva.
Mapokezi yamekuwaje kwa asasi za kiraia, halikadhalika wale ambao ni wanaharakati wa haki za binadamu hapo Burundi? Wameeleza nini, ama mazingira bado ni magumu kwa wao kutoa maoni yao?
Kama inavyokuwa hapa nchini, kuna misimamo miwili. Msimamo wa wale ambao pengine wanaona kwamba ni hasara kubwa kwa ofisi hiyo kufungwa, na kwamba pengine ni hatua ambayo itapelekea Burundi kuzidi kutengwa na jamii ya kimataifa kutokana na hatua zake.
Ni Haidala Kizima na mwandishi wetu akiwa kule Burundi. Na sasa tuangalie huko DRC ambako raia wa nchi hiyo wanahisia tofauti baada ya rais mpya Felix Tshisekedi kutangaza kile ambacho alikiita mpango wa dharura wa siku 100 kwa ajili ya maendeleo ya nchi hiyo. Mitima De La Chance amezungumza na wakazi wa Bukavu na hii hapa ni ripoti yake.
Baadhi ya wakazi wanazidi kujiswali kwanza kwa nini rais Felix Tshisekedi ametangaza mpango wake huo baada ya zaidi ya mwezi mmoja tangu kula kiapo. Mpango wa dharura wa siku 100 za kwanza za rais Felix Tshisekedi utagharamiwa kwa thamani ya dola milioni 304.7 za Marekani. Ukarabati wa miundombinu ya barabara utatumia 45% ya bajeti ya mpango huo wa dharura. Theodore Mseme ni kiongozi kwa muda wa chama cha UDPS chake rais Felix Tshisekedi hapa Kivu Kusini. Anaamini kwamba mpango huo utatekelezwa kama unavyotakiwa.
Hata kama bila government, tunahesabia ile siku 100 tangu hiyo siku aliyokutia programu yake. Kuna mipangilio fulani zenye zitaanza leo, zingine zitamalizika mbele ya ile siku 100 na zingine zitaendelea. Kia lazima kwa wakongomani ni waone kama katika ile siku 100 makazi fulani kwa ajili ya maendeleo ya nchi imeanza na itaendelea katika hiyo miaka yote 5 ya president Felix Tshisekedi. Chama yetu atukupigana miaka 37 kusudi tupate leo urais wa nchi na tufanye mchezo.
Upande wa vyama vya FCC vinavyomuunga mkono rais aliyeondoka madarakani Joseph Kabila, wanachama wanakusudia kuunga mkono mpango huo kwa manufaa ya raia wa Kongo, anavyoeleza John Karume, mwanachama cha PPRD hapa Kivu Kusini.
Tutaongoza nchi pamoja hapa na ndugu wa Kash, na wakati tumesikia hiyo programu ya rais Felix, tumeona kwamba ni kuipatia bahati kusudi ipate kufanyika katika huu muda wa siku 100, na tutaiunga mkono kwa sababu ushindi wa Felix katika Kash ni ushindi wetu pia sisi wa ndugu wa FCC.
Mpango wenyewe uliotarajiwa kuanza hii tarehe 5 March unatarajia pia ujenzi wa shule na bwawa nyingi za moto wa umeme katika majimbo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na uboreshaji wa maisha ya wakazi. Unatoa pia fursa kwa wanasiasa wanaojihifadhi ugenini kurudi humu nchini, na msamaha wa rais kwa wafungwa wanaopatikana jela kutokana na maoni yao ya kisiasa na kadhalika. Nimeongea na wakazi wa Bukavu ili kujua namna gani wanatathmini mpango huu.
Mwezi 3 haitawezekana. Nchi yetu iko kubwa sana, lakini aende napanga kimoja kimoja.
Ile bajeti ya milioni 304 ni ya kidogo sana kwa kufanya ile makazi. Sisi tunapenda tuone kazi zinaanza.
Tulianza sabia masiku na masaa jinsi alituambia itafanya miezi 3. Ndio maana hatupendi mchezo. Tunapenda atuchengee.
Tupane macho tuangalie hivi vitakuwa. Juu Preza Kabila na alikiana ile maprogramme zake, Mustang Shanti, hatukuona kitu.
Kiongozi wa shirika la raia la hapa Bukavu, Zozo Sakali, amesema kuridhika na namna ambavyo utekelezaji wa mpango huo umefafanuliwa na rais Felix Tshisekedi. Huyo amealika wakazi wote kuunga mkono. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hivi leo, mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na mwanamuziki wa kizazi kipya wa Burundi, Raleigh Joe, na ifuatayo ni taarifa yake kamili.
Raleigh Joe ni mwanamuziki wa kizazi kipya nchini Burundi, akipiga muziki wake kwa mtindo R&B na Afro-pop. Na hivi karibuni ametoa kibao chake Mbera ikifuatiwa na No Stress. Je, analenga nini hapa?
Unajua kama inaendaga mtu pesa kaimba mapenzi, unasifia mwanamke. Sijui unasifia mapenzi yenyewe, kuna usaliti, kuna nini, vitu vyote vinatofautiana. Kitu ambacho message ambayo nitaka nipiane hapo. Kuna watu wengi, tena wengi sana, wataweza kuwa wanaishi kwa nyumba zao na wake zao, au mnakutana ni boyfriend na girlfriend wake, lakini mnakutana hata kama uko pamoja hawapatani. Unakuwaga maugomvi fulani kati yao kila mara. Unakutana kama ni wewe ni mwanaume, kila mara unakuwa na hizo stress kukutia mapenzi, kutokana na mapenzi ambayo yuko ndani, yani umekanyagisha miguu. Yani unaishia kuwa na stress, kila siku na stress. Hata mimi nikaimba nasema hivi, ni kama nilijutia kwa upande wangu, naimba nasema mimi nimekupenda, nimekupia muda wangu, lakini ukanisaliti. Sasa hizo stress sistaki. Acha basi mimi ni dance, kama ndatumia kinywaji, lakini stress zangu sipotelee huko, sitaki kupoteza muda niko na stress.
Na katika wimbo huu Rally Joe ametumia lugha tofauti, akiweza kugusia Kiswahili, Kiingereza, hali kadhalika lugha ya nchini Burundi.
Kuna Kiburundi, nimekitumia Kiburundi, Kiingereza, Kiswahili. Oral side tuko kwa nani ya East Africa community, yani siwezi nikaendelea na imba lugha yangu peke yangu. Kwanza nikisema wimbo huwa unatembea. Wimbo utaweza kufika Tanzania, Kenya, wapi huko South Africa, wapi hata nyuma ya Afrika. Lakini kila mtu basi kale kareno kadogo apate ukasikia, akikaelewa, basi na nyimbo itaweza kumvutia kupitia hapo, na natamani kuuliza hii nyimbo inaongelea kitu gani.
Katika ubunifu wa muziki mengi yanahitajika, na maudhui ya upigaji yana mengi ya kufanya. Hakuishia kwenye R&B na Afropop.
Mimi naimba R&B, mwanzo nilikuwa nafanya hip hop lakini nikaacha. Juu nilikuwa napenda kuimba live music, sasa hivi naimba live music, nikaona nifuatane na R&B.
Katika muziki siku zote kunatakiwa kuwe na ubunifu, lakini Zari Joe hajaishia hapo, akiangalia muziki wa Afrika ya Mashariki kwa jumla na Burundi. Nini mipango yake?
Kwa sasa hivi mimi niko napambana, nasema hivi, nataka nifanye collab tofauti kabisa, na mavideo tofauti nzuri, yani zaidi ya zenye niko nafanya sasa hivi, sema kwa upande wangu.
Wengi wa wanamuziki wa kizazi kipya wanashutumiwa kwa kutokutoa wimbo live kwenye majukwaa, na badala yake huimba kwa kutumia CDs. Rally Joe anaangalia jambo hili kwa namna nyingine.
Situmii CD kawaida yangu, niko na band na niko na madancers.
Kwa ujumla muziki wa Burundi hasa wa kizazi kipya umefikia mahali gani? Inawezekana uko njia panja ya sekta ya muziki kwa jumla, ina changamoto kadhaa kama aonavyo Rally Joe.
Ikiwa Burundi nikisema kwa sasa, mahali utaweza kuwa unafikia si kama hapo kwa siku ambazo zimepita. Saizi kuna, naweza kusema kuna kiwango fulani utaweza kuwa unafikia hapo, lakini kuna kitu kimoja bado kingali kinakosekana. Tukipitia kwa upande wa mamedia, kuna media zimoja hazijaelewa. Naweza nikasema lengo gani wasanii kutoka Burundi wako nayo, ama naweza nikasema industry ya Burundi inataka. Kuna wasanii ambao kuna matangazaji naweza nikasema ambao bado hawaja, sijui, hatujakuwa umoja, tuwe na wazo moja kabisa. Sijatangaza tena radio zote ziko hapa Burundi. Kwa tuko tunaomba mziki wetu kama wasanii kutoka Burundi upigwe kabisa kiwango fulani.
Unapokuwa mwanamuziki pia unaangalia wanamuziki wengine wanafanya vitu gani. Rally Joe kwa upande wake ana yake anayoyaangalia na kuyaona.
Sasa kuna Tanzania, kuna Kenya huko, kama Kenya naweza kusema Sauti Sol, sasa nikasema anaitwa Nyasiski. Nikitoka huko kuna kuwashana pia, washana pia wanaimba huko, hata Nigeria pia huko, Mungu akinisaidia huko naweza nikafurahia nafanya kolabo na wasanii kutoka Nigeria.
Ama kwa hakika muziki wa kizazi kipya hasa nchini Burundi unaelekea kwenye mambo mengi au unapitia mengi kwa sasa. Rally Joe ni mmoja wa vijana ambao wanapambana na hali hiyo, lakini wana nia ya kupeleka muziki nchini humo katika mahali pa juu zaidi. Sunday Shomari, Sauti ya America, Washington DC.
Asante sana Sandy Shomari kwa ripoti hiyo. Na hapa msikilizaji, ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo. Matangazo haya yameelekezwa hapa studio na CD. Mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Siku njema.